Lubecken.
Kun Sagale Amerikati. Sagaleen Amerikaa sanbataaf dilbata galgala keessa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanaaf amma jalqaba. Akka maaltan hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara qophiittaa nuti ce'en.
Hawaasa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Arfan bakka bu'uudhaan marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa magaalaa Amboottii qopheesse irratti mootummaa fi waraanni bilisummaa Oromoo gidduutti mariin eegalame akka itti fufee geggeeffamu gaafataa jiru. Gabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran hariiroo akka qabaatan akka hojjetan illee eeraniiru. Gabaasa Amboorraa nu qaqqabe.
Sagantaa marii dhaabbanni misoomaa sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAID magaalaa Ambootti qopheesse irratti kan argaman godina Wallaggaa Baharraa kan argaman Abbaa Gadaa Asfaaw Kabbada hawaasni sababa dhabamu nageenyaan wal qabatee nagaan beegaluu rakkachuu isaa dubbatanii jiru. Mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti marii nagaa dursuudhaan waliin dubbiin jalqabame itti fufuudhaan qaamoleen lamaan waliigalteerraa akka ga'an uummatni kan eegaa jiru ta'uu dubbachuudhaan haala naannoon isaanii keessa jiru ibsanii jiru.
Haalli Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa jiru kun baay'ee sukkanneessaadha. Namni beegaluu hin danda'u, baratee galuu hin danda'u, qotee bulaan qotuu hin danda'u, eenyu daldalaan illee akka garaasaa deemee galuudhaaf hin danda'amu. Amma garuu eeddi haraalli kun illee calqabame uummanni keenya gurrisaa gara araaraa sana jira. Nagaa barbaade nagaa dheeboteera. Waan nagaan hin jiru taanaan immoo waan tokko hojjetamuu waan danda'amneef. Amma araara kana eegaa jirra. Araara kana cimsinee biyya keenya keessatti akka nagaan gara fuulduratti bu'uu fi nagaan dhabame akka nagaan jiraate sabni yoo nagaan jiraate malee bahee galuu hin danda'u. Inni baratus barumsa isaa yoo nagaan jiraate malee barachuu hin danda'u. Qotee bulaan illee hundumtuu hojii isaatti bobba'ee hojjetee buluudhaaf waan dadhabameef inni kun immoo dhumaatiin beela immoo dhumaatii rasaasaa caala isa kanaafi uummanni keenya kun immoo namni immoo jaarsoliin biyyaas hayyoonni kunis immoo kana cal jennee teenyeen ilaallunnee araaramma mootummaadhaafi waboo gidduutti jiru kana akka inni itti cimee biyyi keenya nagaa argatuuf barbaada. Nagaa booddeedha hundumtuu kan dhufu. Nagaadhaaf dursa akkasaan nuu kennan. Barbaanna.
Aaddee Misgaanii Waaqjiraa marii kana irratti kan argaman godina Horroo Guduroo Wallaggaa irraati. Aanaa Jaardagaa Jaartee irraa dhufan keessaa walitti bu'iinsa mootummaaf riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti geggeeffamuun rakkoo qaqqabeeraa jedhan ibsuudhaan mariin nagaa eegalame itti fufuu qabaa jechuudhaan sababa jedhaniif ibsanii jiru.
Aanaa Jaardagaa guutuu isaatti uummanni keessaa buqqa'ee akkam akkan taanetti buufata konkolaataa magaalaa Shaambuu keessa jira. Hamma tokko immoo gariin gara qe'eetti deebaniiru. Akka Jaardagaa Jaarteetti uummanni ammayyuu gara qe'ee isaatti hin deebine. Yeroon kun immoo yerootti waqtii oomishaaleen ittiin faca'uudha. Kanaaf immoo hawaasni kun ammas qe'ee isaatti deebee oomisha kana hin facaafatu. Oomishni kun sirriitti lafa hin ga'u taanaan ammas bara dhufuufis illee beelaaf akka saaxilamnu. Rakkoo addaaf illee akka saaxilamnu nu taasisa waan ta'eef uummata kanatti nagaa labsuutu barbaachisa. Nagaa kana immoo uummanni ani maalan barbaada nagaan anaaf barbaachisa jedhee ofitti fudhachuu qaba.
Namni biraan magaalaa Naqamtee irraa argaman obbo Tafarii Qajeelaa Gamee isaaniitiin.
Maayini waan kontiribuutii gochuu dandeenyu ammaa maree akkamitti godhamuutu irra jira. Deebisanii nagaa waara gadhaabuudhaa fi maal gochuun irra jira? Kan jedhudha yookaan irratti mari'anne
dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan Ameerikaa USAditti Itoophiyaatti itti gaafatamaa misooma sagantaa kan ta'an obbo Nagaa Tasfaayee Dhaabaa gama isaaniitiin.
Programming keenya sadarkaa biyyaalessaatti walta'insi siyaasaa akka dhufu deeggara. Walta'insa siyaasaa sadarkaa Itoophiyaatti akka dhufu deeggaruu keessatti ammoo naannootti immoo waan hojjetu qaba. Akka Oromiyaatti xiyyeeffannoon keenya lamadha. Inni jalqabaa Oromiyaa keessatti araarri akka bu'u nagaan akka bu'u deeggaruudha. Inni lammaffaan ammoo walgaltee biyyaalessaa akka Itoophiyaatti irra gahuu fi sadarkaa Oromiyaatti waliigalteen ta'utu irra jira, walta'insi ta'utu irra jira yookaan walta'insi sadarkaa Oromiyaatti ta'u, walta'insi sadarkaa Itoophiyaatti ta'uuf galtee jabaadha, baay'ee barbaachisaadha jennee amanna. Assumpshinii kanarra dhaabbanneeti sadarkaa Oromiyaatti qopheen ta'utu irra jira. Waliigaltee biyyaalessaa keessatti hirmaannaa gahaa yaada Oromoo, fedhii Oromoo, gaaffii Oromoo, Oromoon irratti waliigalee san booda waliigaltee biyyaalessaaf ammoo qophaa'utu irra jira waan jedhu irratti xiyyeeffannee hojjenna.
Obbo Nagaan qaamoleen hawaasaa garaagaraa godinaalee Wallaggaa Afranirraa dhufan abbootiin gadaa, jaarsoliin biyyaa, barsiisonni yuunivarsiitii, haadholiin, dubartootni, dargaggootaa fi qaamoleen hawaasaa garaagaraa gara bakka dhufanitti yemmuu deebi'an qaamolee hawaasaa kanneen biroof hubannoo akka uuman kan eegamu ta'uu dubbachuudhaan.
Waliigaltee biyyaalessaa sanaaf Oromoon akka sabaatti sabaaf sablammoota Oromiyaa keessa jiranis hariiroo gaarii waliin qabaatanii waan barbaadan adda baasatanii sanarratti qopheen jiraachuutu irra jira. So kanuma lamaanuuf xiyyeeffanna.
Eebuun uummatni nagaadhaaf qabu jajjabeessaadha kan jedhan obbo Nagaan dhaabbatni isaanii adeemsa nagaa ilaalchisee gara fuulduraattis qaamolee hawaasaa garaagaraa wajjin hojjechuudhaan kan itti fufu ta'uu itti dabaluun dubbatanii jiru. Mootummaan Itoophiyaaf Waraanni Bilisummaa Oromoo torban darbe keessa Taanzaaniyaa Eddolle Zaanzibaaritti mariin adeemsa nagaa ilaalchisuudhaan taasisaa turan waliigaltee malee raawwatamuun isaa gabaasamuun ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naqoor Malkaa Hamburraa.
Godinaalee Oromiyaa adda addaa keessatti walitti bu'iinsonni itti fufuu jiraattonni Sagalee Ameerikaa dubbise ibsanii jiru. Sulaayi Daamxoot Finfinnee irraa gabaasee kuno.
Jiraattonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraa Sagalee Ameerikaatiif himan mariin nagaa marsaa jalqabaa mootummaa Itoophiyaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaar keessatti eegalamee gaggeeffamaa ture nagaa waarawaa naannichatti fida abdii jedhu akka qaban eeruudhaan erga mariin nagaan kun eegalamees godinaalee Oromiyaa bakkeewwan rakkoon nageenyaa ture keessatti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun himani. Jiraataa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne namni gaafatan tokko mariin nagaa marsaa jalqaba. Qabaa mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa ture erga eegalameen asis walitti bu'iinsii fi rakkoon nageenyaa daran babal'atee jira jechuun himaniiru.
Erga mariin araaraa qaamota lamaan kana gidduutti eegalee naannoon keenya duraa naannoo rakkoon nageenyaa waggaa sadii walitti fufeetti tureedha. Abdii guddaa godhannee turree numaa gammachuu keenya kana booda rakkoon ka'ee keenya jiru xiqqaate rakkoon nageenyaa kun hin furama jennee gammadaa turree. Haa ta'u garuu wareerichi achirraan hin deemaa jira jedhamaa. Achiin otoo isatti gammannu lafarra garuu waan uumame ammallee waan bareedan agarree inumaa tumaaraa irra gaggeeffamaa jiru mana maatii qiyyaa'uu dabalatee mannoon qonnaan bulaa ganda godha jabaa jedhamu keessatti kunoo Yaayyaa Gullallee jechuudha mana nama torbaa gubate kuni gaafa araarriin taa'amu jedhamu kana keessatti jechuudha. Wantoonni akkanaa kun gaafa mul'atan immoo araara kanarraa illee abdii nama dhabsiisa yookaan immoo warri mootummaa bakka bu'anii too'ii waraana naannoo kanatti bobbaasaa jiran kuni. Waan mootummaan olii jedhu kana quufan qaban laatallee nama jechiisa. Olii mootummaan araara jechaa jira garuu waraanni achitti gara kanatti gadi bobba'ee mana uummataa gubee qabeenyi qonnaan bulaallee horiin kan qalameen jira. Kun amma waan maatii kiyyara ta'eedha jechuudha.
Namni kan biraan yaada kennan jiraataa godina qeellama Wallaggaa ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamne kan gaafatan haalli nageenyaa ammallee sodaa ta'uu ibsuudhaan qaamoleen lamaan marii nagaa akka itti fufan gaafataniiru.
Miskii guddaan eegaa jira keessumattuu aanaan kun rakkoo nageenyaatti akka malee miidhamaa turte kanaaf uummanni akka malee osaan eegaa jira.
Barreessaa paartii siyaasaa madarak kan ta'anii fi dhalataa godina Shawaa Lixaa aanaa Gindabarat ta'uu isaanii kan himan obbo Dastaa Dinqaa walitti bu'iinsi kun itti fufee akka jiru hawaasa naannichaarraa eeruu akka argatan himu.
Sochiin walitti bu'iinsaa kun calaqqisuu akka eegale agarraa fakkeenyaaf gara. Odeeffannoon adda addaa akka mul'isutti gara horroo guduruu Wallaggaa keessatti naannoo guduruu fa'aa kana naannoo Lixa Shawaa kana keessatti naannoo Gindabarat fa'aa gara Meettaa kana fa'aa fi bakkoota adda addaa gara Harargee kana fa'aattis walitti bu'iinsa akka jiru madina da adda inefsun jechuro
gabratin jrata godina horro gudur wallaga ana amuru tausani kan himan maqan sani akaiwamne kan gafatan walitti bu insikun amalle etu fejra jechun ibsanim
motumana nay nagan hawaru sejedane wodin jelse sadarka afrika sisato sadarka dunya tukatama jiru kana irredarbe motumatu ummata kana nagad orkaji na kana argina nagenya
imma kana rat kana sources ne barsa science siyasa kantaan salamun tafarra akaibsanit umman rakko nagad abuke sejru qamole lamangar nagad takadufanif dibagochu akakaban ibsanirum
mariwon talut motu mariwon lamasa dimbode motu matu agrehon
ke se ndo ke sare go tshirendo kana amma vorana ne chu bere malbi bere ke se ndo gudda majira ni kapita wali gere ndo gudda manin ni ara ko nanno ne se jiru kara na ga ta ke ne ga ko fa na kamura mu wali gelle jira yukrimo tu kamin na ma wali gelle jira inda gudda kan kare chu ma ntu ke se ta kamure laman otumma ta to umi ate umna warati ko mutu warwara udan kayo yar ne san kana fu option injiru malbi ne udan option injiru wani gudda ni
gambratin tibana dubima idla dunya warana bilshuma oromo kantan oda tarbi folati tarisani rat akakodanitti walitti insikunna no oromia godina li addadda keset etu fejrejchun ibsanirum imatan rat qawmotu marra ode fano dabala targachu daf carraqin goni harraf milkofni hato male jarmia motu motat bion kinde sagargar sinamoma rakonne genya li oromia etu fiya kajru gabase sawakananis gargar sinamoma kakkabsi surrek sata usa ibsejram gabasa gale amerikatif Sahidamto, Finfinirra.
Ganna sadandarbanif erga robi raj teboda, bokan godina boranat robi jiratutaf abdi umejra. Galmo Dawud Gabas.
Kun godina borna anaya ballo gandabadiya didaya ballo tkargamu keo bodida summati. Abdi da summa erga konna ansani ganna kurandarbe jira. Garo ammo ganna sadandarban walittani robi badun hongen nufe loneddu minan facafetelle ramancase ture. Amma boabei kana boda yero jalkabate fi taafi amuf koppa jiran.
Waqum haranna enne haranne sanyi darbine waagi nugar gari enne haranne waagi nugar gari. Anna egan laftan kote yoanin kote facasu. Ma waqa roba kote ennaani aay waqa rakon kamunu rakko kaba waq haradda ede facase egi sangu yana mola waqa tunu robe. Guddo ga man lafsan cutunu yugal an taate cu lafti hunne nagi karu an shani ngeet
man facaa
efi bokollo omkhan
amma kam jirare
dansa ga machu kamna
godine boranat durana radda wan hongeen kullataani onani turan amma magari sofatani mullatu konnam bula kolola qodo len asuma gandabadiya didaya ballo jiraata loni fi orinkan wan dume fi hojin miran facaa facchu jaba ture jeda
boniaga
Dida summa kunambulan kan si odubatu amalle awasne gurina borna jurusa kajel chudafi horsisa ko falalu hinkabu jada
tanu matalle dabars tamotum malle nu matan raggargar laftan gamo gesatin namaf qodani udi tan kesnam galchani namu batisani laftu warqi gamt midan kunu albudi qalan gardibi seftneti yi motum matarku qabachu dabani laftan rafayada mudan dawu mala laftana qonna olu mal
hongen gurina borna ganna sadif ture kaninni rahube kabenya ursi saloniti wajir jallisi ke ursi zebulagunicha armandu rakabiwe fimetti kesuma longurina borna dibbenta sadette mijatan hola ganna sadif turen dumani jiran ammagaru ergaru nerobeyas batilloni fecha yedu debale jira kuni anaya ballotika argamu gaba gudichawri kangurina bornati Obu Boruganya, ganda abunyora, gabada bachu fasrufan.
Egi bardar gizara, darbiani, londi bilhumi lama gurgura, londi bishani gurgura mbararagarri. Takataba ibeni. Amdemi adunami sami arkakabu wakina mdakabe, galati sama urini jijiramu kaba. Nafalle nkamizangar tankana la jijirame, gatille la jijirame, boranyama adar khenya khanadufesini, khumdiddam ishani ingizatakir.
Gojar Sudida, Hojitawa Jiragali, Anaya Balloti.
Awuchama ada humkudani torba kudani ja kudani sadde takasi bitamu jiragani. Hormilena giddam shani giddam tof giddam sadde bitamu jir. Umati baye bitachundan dewo nagaden bitasmale lemi khamin bitasai bitachundan dewo. Orifi ori kabya dabe. Amdikan argamam gabatu jurhun gabani sani gabay humkudani shani kudani ja jira. Hanafu bitachuan indan de hukumati yo de harade gartati ni NGO na dadafa usteo bitef male haram otumma sin de gartar gatani yo bitanif male bitachu indan de rea
Obu Mahamed Abbaqoda oggana wajira kodna gudina buoranati barakana gudina buoranati lafa hektar kumasagal tamitur baul minangu saad dadafa chafa mejira chuimani anke negar gar sanyi fitao akkasumas de gar siku nakan maranama walingenye jira nijiran anuti omishagari kan gudanda anke satis amma minantur be murasa boda makara kajal kabumu jurukan iran Obu Mahamed mutu manna norumia gudina buoranaf parana de gar siku na milunit baul basu taisule lubbatani jiran
Robi jiranan nanno si sebulati rakon injur milanin ba kanaf iddo roban omishachu danden roblam qamna agayya ben rat qamna nanno khanat takamit midan balinna allah hargate ogumman obannon kun kenname fi obannon kun qonna kun kenname fi akamit la balinna qosati facahata nya tan akamit fudanda wonni jiram hun tiyadama jira itille ojjecha jira itille galajira
Rawoji kanas bulchin salafa wali nujita jirachu kanira nubu Mohamed kesuma kanano noromia ifomse ujinjali siguna nale ursi sebulaf jira meujira ulujal kabe wankana furmata gari taa jirani jiran Gabasta gali Amerika, Galmudawit, Borana, Yabalora
Aye hamammo gara gabasale kenya brotti cena jiratonni godina borana honge ani bukka ani tiyenya kana erga bokkan robe bode boda tumsi gargarsa irrad abbachu isani manijiru godinne borana gamasani tini gargarsa namotta fi kenna jirachu ifsaifsi sejira galmo dawiti gabasade balata qaba
magala dubluk ollam bukka to takun godina borana ke sittisa guddicha Akanga wonne ani chaajiraniti amma solla kana dabalate buufata bukkaata ta kan jiran keessa maati kuma saddeeti woltu jiraatu adde jilo gurraacha haati jolle turba az jiraachu erga eegalte ganna lama darbe jira
artina maati mulon dandeenno arkuwa qamale arkina ma jirenno maata simbolchu okkan bisar roba norsi sebula lafqonna henna duriyo diqqaati maasa qamnu yaayyu biradeemne lafimmo ittiba kanne qonna sunin qamnu Bokkan bisar robe dabre wanni tokkollen kanni nuuba maane tijira bishan jalla robe nu bira deme ger konna sanyi obru khesa kabanne wanni nu gar obru tinu jijiru jirinjirto obru abadun fanu qotanno obru nu khenna me gam konna nu jijiru injiru bisar roba gargar si dabate jira egi bokkan robe
Enyi jiruta murasan dura waamicha mootummaa federaalaatiin jiraatota Booranaafi gargaarsa akka akkaatiin tumsa taasifamaa turuun ni yaadatama. Kanaanis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas namoonni dhuunfaa gargaarsa ergan du'arraa hedduu nama oolchee jiru. Jiraattonni Abduuba Areeroo jiraata magaalaa Dubluqee.
Gargaarsi armaan duratti dhufsuniin aga dhufetti uummata lafanaa kallatti birrii illee dhiqaatu illee haa ta'u kallatti midhaan illee haa ta'u akka dansaa gargaaree jira. Sababi yang nasional TV badan gara-gara ini hagodin borana hijir gara-gara sebab yang rakoh anak ini gara-gara matu termandurat jemur tahal jaga jahat oko walgula terjini gara-gara rute kasih gara-gara turte jatuh
gara-gara sedur saya robo nasrum nih yo arkina ma jerati yo nilme nama alaf tangguh banjir tu arkina ma agen nama di eja gabat umfan warga niyo gabbadum fa ijole welistoti namia gabbadum fa hesum man karade imtha makhina qabatte laftana namadeft hamotumma ana ken gorse bakata hangarsi sunjirani hagubba gabbo yakubba gabbo yetti akinu birda qabe
bukkatonni honge dan qabe nyori san dabankun qamni ilallatu martono tumse yujuru dabitti sen namale egrenjirenye kenya sudachi sada ajitani simato Abu Abdulkadir Ali ittigafatama wajjira bulchiinsaafi mana maree aanaa dubluqi aanaa dubluqqo faa keessa abbaa warraa kuma saddeeti wal buqqee jiraachu dubbata
keessattuu yeroo hongeessuun wal qabate akki biyyaalletti akka tajaajila tolooltummaan hawaasni sabaaf soolamiin biyya kana birmatee hawaas kan dhaqqabetti galata waaqaa lubbuun nama osoo hin bahinu nu dhaqqabanii hawaasi keenya guyyaa irraa lubbuun dandamate rooba si dhaqqabee jira. Kanaaf deeggarsi kennamu sun haal gaariidhaan hawaasa si dhaqqabee jechuudha. Waaqii roobee tasgabbiin dhufuun ka horii dhiqqoon itti hafellee inni dhafellee immoo ka iddoo itti qotatee oomishachuu danda'u qabullee haali oomisha galjira karaa kanaan. Roobii roobuun tasgabbiin fidee jira waan akka malee dasaa ta'e jechuudha wanti roobgaan caalaan jiru waan taate garuu roobii ammallee roobee rakkoon hin jiru kan jedhu immoo rakkoo ammaata jira ammas maalidha rakkoon jiru hawaas kalee qabeenyi qabee dhabsuun iddoo inni dura jiru deebisuudhaaf maaliin deebisnaa kan jedhu rakkoo guddaa nuuf ta'uu jira jechuudha.
Ammas keessumaa gama fayyaa bakka bultii fi gargaarsa nyaataatiin hanqinni jiru guddaa ta'uu obbo Abdul Qaadir dubbatanii jiran. Hiriban Saaraa Maallisee itti gaafatamaa buusa gonfaa godina Booranaati. Ammallee mootummaan godina Booranaatti namoota 1800 olii fi idileedhaan gargaarsa taasisaa jira erga jiraniin booda jeequmsa hongeen jiru hawaasaa irraan ga'e faluudhaa fi waan karoorfame akkasiin dubbatu.
Injira deeggarsi lammiilee fi kunniin itti fufiinsi isaa hin jiru dhaabbatee jira deeggarsi ammoo agammaatu uummata inni barbaachisaa jechuudha. Wanni kun rakkoo uumamaati. Rakkoo uumamaa waan taateef uummata kan deebisnee dhaabuu malee uummata kan deebisanii dhaabuuf ammoo uummati kun horsiisee bulaadha. Jalqabni iddoo jireenya isaanii deebi'uudhaaf akka mootummaatti sanyii fi tiraakterii mootummaan qopheessee jira. Gama wajjin qonnaatiin jechuudha. Gambiiroo qonnaatiin kan dhiyaatee jira. Inni warra kanaaf akka dursee kennamu. Mootummaan ammoo qaama deeggarsa gargaraa hamaqa uummata kanaatiin walii qabamee jira. Isirraa ammoo uummati kun horsiisee bulaa waan taateef re'aa ta'uu loon haa ta'uu jireenya isaa kakaleessu ni deebi'uudhaaf deebisanii dhaabuudhaaf akka inni baajata kanarraa wal deeggaru. Bitee fi horii bitee fi kennuuf akka inni kan godhu karoor kenna. Deebisanii dhaabuu kee jira inni qaamni miilaan dhaqqabee jira is deebisa eeggachuu jira inni ijoollee gargaraa ka rehaabiliteeshinii irratti hojjetanillee ni jiranii isaanis feergoonee jira.
Godina Booranaatti namoonni 1,047,000 ta'an gargaarsa akka fedhan kan dubbatan obbo Liiban isaan keessaa kan 100,000 ol ta'an ammas gargaarsa illee keessa kan hin jirre ta'ullee ifoomsanii jiran. Ammattis namni 300,000 ta'u qe'eessaarraa buqqee akka jiru ibsuun hawaasa kanas jiru illee isaatti deebisuudhaa fi dhaabbileenii fi namoonni dhuunfaa tumsa akka taasisan gaafatanii jiran. Gabaas sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit.
Naannoo Oromiyaa keessatti wal waraansa waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaatti gidduu taasifamaa jiru karaa nagaatiin hiikuudhaafi mariin jalqabame inni marsaa duraa xumura tokko malee horiin waliigaltee malee xumuramuunsaa yaadatama. Dhimma nageenya naannichaa keessatti obbo Taayyee Danda'aa deetaan ministeera nagaa mootummaa federaalaa sagalee Ameerikaatii wajjiniin waan dubbatan qabu mitikuu fiqaaduuti kan obbo Taayyeedha wajjiniin haasa'e ittaanii isinii dhiyaata waliin caqasu.
Marii araaraa dhiyeenya mootummaa federaalaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifame akkasumas walumaagal haala yeroo amma Oromiyaa keessa jiru ilaalchisuudhaan deettaa ministeera nagaa mootummaa federaalaa obbo Taayyee Danda'aa waliin marii mitikuu fiqaaduu geggeesse kuno.
Obbo Taayyee Danda'aa deettaa ministeera nageenyaa gaaffiif deebiin waliin taasisuu fi waan eeyyamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha yeroo darbe. Uummanni nagaa akka barbaaduu fi uummata caffee naannoo Oromiyaaf na filate mariisiseen jira shawaa kaabaa deeme jettaniif toora feesbuukii keessanitti barreessitaniiti jirtu.
Ani bakka dhagee dhufe kanitti uummanni gara gandoota 30 dhiyaatu keessaa gandoota magaalaa malee gandooti baadiyyaa guutuutti rakkoo nageenyaa hamaa keessa jira. Kellaan fayyaa baadiyyaa bakka adda addaatti ijaarame hin hojjetu. Qabeenyi mana barnootaa baay'een qisaasamee jira. Magaala keessa malee baadiyyaa barnoonni hin jiru jechuudha. Akka godinaatti manneen barnootaa 98 ol sababa rakkoo nageenyaa kanaan cufaa akka ta'e barattoonni 55 caalan barnoota ala akka jiran kuni ragaan gabaasaan achi jira jechuudha. Karaa biraatiin wanni daandii wanni bishaanii gosa dama firan darbe sana keessa hojjetame takkaan jiru sababni rakkoo nageenyaa kana.
Mariin nageenyaa amma waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti jalqabame kuni dhugumaan maalii fi erga marii sanaa booda ammas gidduu kana yoo laalle warana tu dema jira iddoon kanneen akka godina horro guduru wallagga shaali taaq elam wallagga ke satti
ummanni wanni ni gafatu maali ni ona jettu ummanni ni ragedu bisatu wanni yaanu nu taahu wanni du nu taahu nageenyummaan araarummaan jaartummaan jalqabame kuni fiidhaan akka nu ba'u waaqa isuma gaafata namas isuma gaafata jechuudha. Kana sirriitti erga waliigallee booda wanni erga siyaas deemaa jiru baay'eesaa hanquban qabu garuu karaan eegalame kuni milkaa'utu irra jira. Akka milkaa'uuf immoo warra wandhabaa jiru qofoo don ta'in namni qarqara dhaabbatee ilaalullee jaarsillee hayyuunillee ummanni kun makaraa argee jira. So qaamni lachuu akkaataa itti walii galanii rakkoo kana fixanitti dhiibbaan barbaachisu gama hundaanuu godhamuu qaba jechuudha. Amma yoo rakkoo bakka biraa fudhattee rakkoo bakka biraa kabuqqee jira, gargaarsa qabaa, gabaasa qabaa, kan ajjeefame jira, boo'a qabaa, miidhame jira, wal'aansa qabaa. Kun waan inni ta'e rakkoo inni keessa jiru gadadoo inni keessa jiru namni irraa himullee hin jiru. Ammoo rakkoowwan bakka biraa jiranii yoo hammaate malee sanii gadi miti jechuudha. So alaa keessatti namni jiru hundumtuu karaan kun akka milkaa'uuf dhiibbaa godhuun barbaachisaadha. Bakki irratti walii galan immoo yaa'u namuu gaafii qaba, namuu sadii qaba, intarestii qaba. Wanni kennamu kennamee, wanni fudhatamee uummata kanarraa ibiddi kun dhaabbachuu qaba kan jedhu yaada qaba jechuudha.
Barreeffama kana keessatti kan isin toora feesbuukii keessaniin barreessitanii qoosaa warra duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu osoo hin taane imimmaan warra jiruu dhabee rakkatuuf gurra kennuun barbaachisaa jettaniittu. Warri duubaay bulee shaangaayitti ciree nyaatu jettan kun eenyudha isaan? Mariin kun akka hin milkoofneef immoo ga'een isaanii maaliin?
Amma abaluu wanni jedhani akkasitti ilaaluu odoon ta'in namni jiruu ho'aa yeroo fayyadee bakka fayyadamee bashannanuu danda'u namni jiruu akkasii qabu baay'eetu jiru. Nama taa'uuf daakuun sirbaa jedhani warri keenya hoggaa mammaadha. Hoggaa laallu dubbii irratti barruu irratti waan adda addaa irratti hoggaa laallu moo'achuu fi waan adda addaa olaantummaa gama ofii waan akkanaa kana kaasuu malee fiixetti bahanii balaaleffannaa malee lafarratti dhukkubbiin jiru haati hiyyeessaa waan isiin kee bultu namni waan sanquuba hin qabne namni yeroo barbaadu kolfu yeroo barbaadu sirbu waan san disrigaardi godhee hoggaa inni qoosaa tokko tokko gaddisu hin argina. Namni kun tolasaadha moo caalaadha moo gammadaadha kan jedhu atuu nan gaafatin garuu namoonni akkana godhan jiru. Namoonni akkana godhan kun rakkoo keessa hin jiranii waan isaan jedhan odoon ta'in dhimma amma jaarsummaa deemaa jiru kanarratti kalaalamuu qabu. Hiyyeessi qotiyyoon irraa qalamee qotachuu hin danda'in kamanni irraa gubatee hin ijaarratin hanga dadoo hamaa keessa jiru inni yaadamuudha qabaa gamni lachuu. Gara nagaa gara araaraa gara waliigaltee akka dhufan dhiibbaan akka godhamu dubbatamuu irra jira kan jedhu waan nan qabu.
Kana dura obbo Taayyee namoonni baay'een kan ittiin isin komatanii aangawaama mootummaa taatanii barreeffama mootummaa isin miidiyaa hawaasaa irratti barreessitaniinidha. Isaanis araarri yookaan mariin shiftaa waliin godhamu hin jiru jettaniitti turtani. Kanaan dura yaadni keessan ammaa kun isa duraa wajjiniin waliin faallessu.
Yeroo siyaasaa geggeessitu wanni yeroo tokko amantu jira waan amante san qabattee injifachuudhaaf yeroo deemtu jira jechuudha. Wanni sun deemamee jira jechuudha. Of course ani amma deemsa waraanaa gaafatan godhame outright ani hin deeggarre ammas asoon keenya kan injifates karaa nagayaati. Yoo rakkoon jiraate karaa nagayaa furamuudha qaba. So deemsi waraanaa sirrii miteen jedhu gaafa san ejjennoodhaan dubbachaan ture achirraa ka'ee immoo wanni barreessee jira wanni dubbadde jira sun waan qabatamaati jechuudha waan gaafasiiti. Garuummoo yaanni namaatiif haalli qabatamaanis akkuma gaaf tokko ture akkasumatti ittiin fufu bisaa mirga ilaaltaa haala qabatamaa lafarratti kisaaraa sababa saniin dhufu rakkoon yeroo gabaabaa keessatti keessaa ba'ama jennee yaanne itti dheeratee guyya guyyaadhaan kisaaraan. Uummata nu bakka buune kanarra gahaa jiru dabalaa hammaachaa dhufee jira. Dubbii ilaalanii gara nagaatiitti gara araaratiitti dhufuun uummata bakka buune kana uummata keenya jennu kan bitamir gamul alle maanti sabata amma anamma sanjechunan da sanjechun garu gati kabai anje dukana nabne lalle umman kenya kuma gaf kapso indura tani tokko kae dege mariate rakko safurate etti nagar gachu kaba kajedu amane techu
hobbo taye danda udda goden singalate fadda ulfadda
ayye galato matinis
Radio Sagale America sagantaa afaan Oromoo galgala keessa sa'aalamaa fudhakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati qophii booriitiin walitti deebina nagaatti bula.